барадой.
Вітаю, шановні. Сёння 8 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рыкі Нельсон, Гары Глітер, Джоба Намаса, а таксама гурты The Yardbirds, Crazy Horse, Earth, Wind and Fire, Talking Heads, Van Halen, Cinderella, Blur ды Blackmore's Night. Далучайцеся. 8 траўня 1940-го нарадзіўся Рыкі Нельсон, амерыканскі акцёр, спявак і музыка, які атрымаў вядомасць як выканаўца рок-н-ролу, а таксама тін айдал 50-х. Рыкі Нельсон быў першым выканаўцам, які ўзначаліў Billboard Hot 100. Агулам 53 ягоныя сінглы ўваходзілі ў амерыканскі хіт-парад, 19 з іх падымаліся ў першую дзесятку. У студзені 87-га, праз два гады пасля гібелі ў авіякатастрофе, ён быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.
Man made a lot of stops all over the world, and in every port I own the heart of at least one lovely girl. I've a pretty señorita waiting for me down in old Mexico, and if you're ever in Alaska, stop and see my cute little Eskimo. Oh, my sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sands of Waikiki and I held you oh so tight. Sweet Fraulein down in Berlin town makes my heart start to yearn. And my China doll down in old Hong Kong waits for my return. Pretty Polynesian baby over the sea, I remember the night when we walked in the sands of Waikiki and I held you oh so tight.
Тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, гартаем музычны каляндар сёння 8 траўня. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Пол Сэмвел Сміт, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта The Yardbirds. Гэты славуты калектыў стварыў шэраг хітоў у сярэдзіне 60-х. Да таго ж, The Yardbirds вядомыя тым, што менавіта там пачалася кар'ера трох самых вядомых гітарыстаў – Эрыка Клэптона, Джефа Бека і Джымі Пейджа, якія ўваходзяць у спіс 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.
With days that will excite and make you dream of me at night.
Give the stars above for your love, for your love.
give the moon if it were mine to give.
For your love,
I'd give the stars and the sun for I live.
For your love,
to thrill you with delight, I'd give you diamonds bright. There'll be days that will excite, make you dream of me at night.
For your love.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Сэмвел Сміт, 8 траўня 43-га нарадзіўся Дэнні Уітон, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Crazy Horse. Гэты калектыў найбольш вядомы як акампануючы спеваку Нілу Янгу, аднак яны выпусцілі шэраг уласных альбомаў. Самы паспяховы з іх дэбютны, а самая вядомая песня аўтарства Дэнні Уітона I Don't Want to Talk About It. Яе і слухаем.
I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? All alone, will the shadow hide the color of my heart? Blue for the tears, black for the nights we're apart, and the stars don't mean nothing to you. They're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Whoa, whoa, whoa.
нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы картаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 8 траўня 1944-га нарадзіўся Гары Глітар, брытанскі поп-рок выканаўца ды аўтар песень, пік папулярнасці якога прыйшоўся на пачатак і сярэдзіну 70-х, калі на хвалі глэм-року ён тройчы уздымаўся ў Брытаніі на першае месца хіт-парадаў. У канцы 90-х кар'ера Гары Глітара практычна завяршылася пасля таго, як ён быў абвінавачаны ў захоўванні дзіцячай парнаграфіі і апынуўся ў спісе педафілаў. А да гэтага Глітар цягам амаль чвэрці стагоддзя быў адным з найлюбых у Брытаніі выканаўцаў. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 8 траўня 1951-га нарадзіўся Філіп Бэйлі, амерыканскі спявак, аўтар песень, перкусіяніст і акцёр, вядомы як адзін з удзельнікаў гурта Earth, Wind & Fire, куды патрапіў у 72-м годзе і пяе там па гэты дзень. Філіп Бэйлі вядомы сваім 4-актаўным вакальным дыяпазонам і адметным фальцэтам, атрымаў 7 грэмі. Разам з Earth, Wind & Fire быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу і залу славы вакальных калектываў.
See?
Той самы дзень, што і ўзгаданы Філіп Бэйлі, 8 траўня 51-га нарадзіўся Крыс Франц, амерыканскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы як бубнач гурта Talking Heads. Гэты калектыў быў утвораны ў 75-м годзе і выконваў стылістычна разнастайны рок так званай новай хвалі з выкарыстаннем шматлікіх іншых уплываў: фанк, класічны мінімалізм, афрыканскія рытмы ды іншае. У 2002 годзе Talking Heads былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Dude!
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 8 траўня. У такі ж дзень 1953-га нарадзіўся Алекс Ван Хален, амерыканскі бубнач і аўтар песень галандскага паходжання, заснавальнік гурта Ван Хален, старэйшы брат гітарыста Эдзі Ван Халена. Мае музычную адукацыю, атрыманую ў дзяцінстве па класе, як не дзіўна, фартэпіяна. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 8 траўня 1960-га нарадзіўся Эрык Брытынгем, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта «Сіндзірэла». У сярэдзіне і канцы 80-х яны нарабілі нямала шуму, даволі ўдала змешваючы музычныя стылі Aerosmith і Led Zeppelin. З надыходам эпохі гранжа «Сіндзірэла» згубілі значную частку сваёй аўдыторыі, але самыя-самыя адданыя фанаты яшчэ здольныя запоўніць музычныя пляцоўкі, каб у чарговы раз послухать классику от Cinderella. Напрыканцы праграмы невялікі музычны нон-стоп, бо маю нагоды чарговыя дні народзінаў. 8 траўня 1964-га нарадзіўся Дэйв Раўндтры, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта Блюр. У такі ж дзень 1971-га нарадзілася Кэндзі Снайт, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як вакалістка фолк-рок гурта Блэкмор Снайт, жонка славутага гітарыста Рычы Блэкмара. А 8 траўня 1977-га нарадзіўся Джо Банамаса, вядомы амерыканскі блюз-рок-гітарыст. Вось і прапаную на развітанне паслухаць вядомыя кампазіцыі узгаданых гуртоў ды выканаўцаў Блюр, Блэкмор Знайт ды Джо Банамаса. Трымайцеся!
Tudor rose with her hair in curls will make you turn. Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
Shepherd and his herd. And I said, hang on, hang on, black lung heartache. I sleep in a modest house, these green hills are mine. If I die, who will tend my children? Who will be by their side? And I said, hang on, hang on, black lung heartache.
I've seen many men, they become hard as nails, carrying their hammers like keys to a jail. And I said, hang on, hang on, black lung heartache. And I said, so long, so long, black lung heartache.